Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase.
Bi, 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 bi.
L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
Ai uitat vreo dale?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
Selectarea corespondenței suspecte din totalitatea trimiterilor poștale este un proces continuu, calificat, bine organizat, bazat pe o serie de criterii orientative care permit să se acționeze numai asupra unei cantități de material necesar posibilităților de exploatare a efectivului compartimentului S cu rezultate maxime. În procesul de selectare a trimiterilor poștale suspecte se are în vedere reținerea pentru exploatare în conținut a acelora care pot furniza date și informații pentru munca de securitate privind activitatea unor elemente dușmănoase, intențiile acestora, metode folosite, locul și mediul în care acționează, legăturile ce le au, etc. Bună seara, sunt Daria Ghiu și mă bucur că suntem din nou împreună într-o nouă ediție a Artelor Frumoase, în direct de data aceasta din studioul Radio România Cultural. Am început emisiunea cu un citat prezent într-un document mai amplu intitulat Criterii de selectare a trimiterilor poștale pentru exploatarea în conținut, dintr-un dosar al Ministerului de Interne, Departamentul Securității Statului, exemplar unic, strict secret, citim pe dosar, din 9 februarie 1980. Aceste pagini de dosar le-am regăsit în expoziția Uși închise, plicuri deschise, Iosif Chirealii, lucrări timpurii 1975-2000, o expoziție deschisă la Muzeul Național de Artă Contemporană până pe 30 septembrie. În secțiunea dedicată mail artului am găsit acest document și vom vorbi imediat despre semnificația acestei practici artistice. A venit acum momentul să vă prezint invitații mei de astăzi, Ruxandra Demetrescu, istoric de artă și curatoare acestei expoziții. Bună seara!
Bună seara!
Și Iosif Chirealii, artist vizual și figură emblematică a fotografiei contemporane în România. Bună seara!
Bună seara!
Haideți, pentru că am plonjat direct într-un document din arhivele CNSAS, haideți să pornim tocmai de aici. Ce însemna trimiteri poștale suspecte, dar elemente dușmănoase, și de ce ați ales să includeți un asemenea document în expoziție, Ruxandra Demetrescu? Sau Iosif Chirealii?
Pentru că una dintre preocupările pe care le-am avut în anii 80, în special, a fost aceea de a lucra, am trimite lucrările prin intermediul poștei, și am intrat într-o rețea internațională care la vremea aceea era în apogeul ei, de artă poștală sau mail art. Și ne știind atunci, dar spre sfârșitul anului 80 mi-am dat seama, devenise într-un fel evident că eram urmărit și toate, sau cea mai mare parte din corespondențe era sau deschisă, sau ceea ce nici nu era, într-un fel nu era greu să fie identificată, pentru că obiectele de mail art aveau o aparență deosebită față de aparența celorlalte trimiteri poștale, așa, de că erau foarte estetica poștală era foarte vizibilă, cu ștampile, cu fel de timbre, cu
unor desene chiar.
Da, adică poate
desenul la vedere chiar, adică pe plic, uneori
erau și intervenții pe plicuri, sunt în expoziție și astfel.
Și uneori erau lucrurile, anumite obiecte trimise fără să mai fie băgate în plic, adică în cadrul rețelei acesta de mail art erau mai multe direcții. Una era, eu știu, de poezie vizuală, alta era de artiști care făceau timbre, alții erau cu artiști care lucrau cu ștampilă.
Sunt o grămadă de ștampile în expoziție.
Da,
așa,
și altă direcție era obiectul neîmpachetate. Deci rețeaua de artă poștală, rețeaua de mail art, era o alternativă în Occident, era o alternativă la rețeaua oficială artistică de muzee și galerii. O idee dușampiană dezvoltată de un artist Fluxus, Ray Johnson, care spunea că dacă arta contemporană trebuie validată de critici, curatori, muzeografi, colecționari și așa mai departe, arta poștală trebuie validată de funcționarii poștali. De ce ei sunt? Și erau niște care erau foarte radicale și într-un fel provocatoare așa, și erau niște reguli simple, un fel de care nu se încălcau, în sensul că nu exista cenzură, deci când se făcea un fel de color în asta și toate lucrurile trebuiau expuse, dar nu se trimiteau înapoi, deci ele rămâneau la cel care le expunea, care și avea obligația să facă, în funcție de buget, de să facă o publicație care putea să fie o fanzină sau putea să fie, mă rog, în cel mai rău caz, o listă cu numele și în acea fanzină sau în publicația asta să apară toate numele participanților cu adresa lor.
Și, atunci, care, circula,
și care se trimitea înapoi participanților și astfel începeai să primești, pentru că adresa ta apărea în era cunoscută și de alții.
Se crea un soi de structură, de rizom, nu? Pentru că adresa ta se tot răspundea.
Deci este una dintre, și este expusă, chiar așa se și cheamă un rizom din asta, deci exact structura mail-ului, care era un obiect care am primit din Japonia, neîmpachetat, cu timbru, cu adresa mea, și are exact structura rizomatică.
Da, eu aș vrea să adaug poate un detaliu semnificativ, cel puțin așa mi se pare mie. Ce a însemnat mail art-ul în lumea occidentală, asta a spus Yuji mai devreme, a fost într-un fel o formă de democratizare radicală a artei, care spărgea niște granițe care țineau de piața de artă, de criterii de valoare, de hegemonia unor personaje importante, fie ei galeriști, colecționari, critici de artă, etc. În timp ce în spațiul fost socialist în România și în alte țări, în Ungaria, în Polonia,
și în America de Sud, în America de Sud, de dictatură, așa,
deci în lumea mai puțin liberă sau neliberă, era un acces la libertate. Mie mi se pare că e o cheie pe care am mizat din punct de vedere curatorial în expoziția asta, să sondez puțin care era dimensiunea libertății pe care și-o putea permite artistul. Un artist ca Yuji Kirai, care debutează în anii cei mai grei, în anii 80, având handicapul și avantajul de a nu fi fost elev al unei școli de artă. El n-a făcut Institutul de Arte Plastice, a făcut arhitectură.
Și se simte, de fapt, această zonă de arhitectură.
Da, de fapt, pe mine m-a interesat mai mult să subliniez că este o formație atipică. Dacă el este elevul cuiva, este elevul grupului Sigma, nu Yuji, Bertalan, Flondor, David, că sunt mai mulți care au fost profesori pe când era elev de liceu. Și atunci, dacă el este format cu adevărat, este elevul liceului de art experimental din Timișoara, patronat de grupul Sigma. Și asta este un lucru absolut remarcabil și... Cumva, în expoziție, el aduce un omagiu implicit acestor mentori pe care i-a avut. Doru Tulcan, între altele, sunt oameni cu care mai târziu a colaborat. Deci el, practic, se afirmă în anii 80, intră în atelier 35, dificil, pentru că, nefiind absolvent de arte plastice, n-avea dreptul automat să devină membru al atelierului 35. În expoziție am expus o scrisoare oficială în care UAP-ul îi transmite că a fost acceptat ca membru al atelierului 35 și aici Yuji mi-a spus, și e un lucru care se cunoaște, Ana Lupaș, care răspundea de atelier 35, a avut un rol hotărător.
Altfel trebuia să trec prin Cântarea României, așa era, de ceea ce nu
era
am
un
dorit
traseu,
să fac.
Nu?
Da, trebuia să, nu știu, ai medalii, diplome de Cântarea României și nu am...
Ori, ca să revin, Yuji n-a avut nicio șansă să devină un artist oficial în anii 80. Odată și datorită acestei formații și mai ales pentru că el a ales fotografia ca mediu fundamental, ca mediu de expresie, pe care a dezvoltat-o treptat, pas cu pas, extrem de interesant, de la un mijloc de documentare la un mijloc de expresie prin excelență, într-o epocă, să nu uităm, în care fotografia nu se studia în învățământul superior de artă, în care nu exista o branșă a Uniunii Artiștilor Plastici care să valideze artiștii multimedia. Fotografii erau organizați doar la nivelul amatorilor. Și cumva, deși mulți artiști practicau fotografia în diverse moduri, ea nu era validată într-un sens
academic, să-i spunem
academic
așa.
Și academic oficial.
Și nu era nici tolerată, adică era tolerată într-o mică măsură în spațiile Uniunii. Adică fotografia era un mijloc tocmai din cauza caracterului indexical, așa, adică faptul că ea e considerată o urmă indiscutabilă a realității, era considerată potențial periculoasă, că ar putea să arate niște lucruri care, pe care regimul nu le dorește, fără drept de apel. Așa.
Și mie mi se mai pare că aici mai intervine ceva care este aparatul de fotografiat ca atare, și atunci fotografia este și nu este maestrie. Produsul ei trece
mediată de
prin intermediul aparatului și asta putea să facă fotografia cumva suspicioasă dintr-un punct de vedere. Și ne întoarcem la Baudelaire și neînțelegerea fotografiei cât n-a înțeles-o el. Deci reproductibilitatea e complicată, dimensiunea tehnică care de fapt este esențială. Iojis spune la un moment dat că pentru el lucrul cu fotografia și cu constrângerile tehnice pe care le-a învins și apoi și le-a asumat a fost un lucru esențial. Și asta se vede în tot ce înseamnă la el fotografie cu intervenții, care e importantă, ocupă un loc, aș zice eu, major în expoziție, iar dacă cineva mă întreabă, și am fost întrebată încă de la Timișoara din 2015, dacă sunt fotografii vintage, ăsta e mai nou, cum să spun, un semn de a valida calitatea obiectelor expuse. Sunt printuri digitale sau e fotografie vintage? Ei, cu una sau două excepții, e fotografie vintage.
Această înțelegere a vintage-ului. De altfel, trebuie să le expunem ascultătorilor că am început cu această zonă de mail art care ocupă o anumită parte din expoziție și mi s-a părut că reușit să captați această zonă privat-public într-un fel, pentru că e o zonă mai întunecată expoziție și avem acest colaj de mail art-uri, de fapt, puse la un loc și acele documente din partea oficială, strict secrete. Și în același timp avem această zonă enormă de fotografie, dimensiuni diferite, avem pozitive, suporturi diferite, avem experimente fotografice cu expuneri multiple și mult experiment, de fapt, de fotografie, multe serii. Asta mi s-a părut interesant, toate aceste serii sau proiecte complexe care aduc la un loc mai mult de 5-10 fotografii și colaborări, pentru că ați amintit deja și aveam această întrebare în minte, școala de la Timișoara, nu, se simte această influență în educație, nu? A Timișoarei, acestor ani, apare Doru Tulcan în expoziție. Apare aceste proiecte colective. Hai să vorbim puțin de atmosfera.
Flandor,
da, adică Sigma.
Asta, adică mulți de Sigma, sigur, cu ei am avut privilegiu să și lucrez, deci dincolo de faptul
Hai să definim această scenă de artă în Timișoara, pentru că această zonă e foarte diferită de ce se întâmplă pe alte scene, cum ar fi Clujul sau București, mă refer la centre universitare mari, să spunem așa.
Timișoara, eu spunea Alexandra, prin formația mea, așa, am avut șansa să fiu în mai multe cercuri în același timp, așa, adică pe de-o parte, sigur, eram și cu foștii mei profesori cu care am făcut câteva, după ce am colaborat și am făcut câteva proiecte în comune care sunt, se pot vedea în expoziție. După aceea am fost cu un atelierul 35, am avut o relație foarte apropiată cu Călin Beloescu, care am și în activitatea mea artistică, multe lucruri le-am făcut împreună, deci cu Atelier 35,
cu criticii, Ilana Printilie.
Da, și cu Ilana Printilie, după ce am avut cu arhitecții, pentru că eu lucram când am ajuns în Timișoara. După studii și după navete și alte joburi pe la ferme de porci, alte, mă rog, nu detaliez acum aici, dar când am ajuns într-un context cu niște arhitecți care sunt, și acum sunt foarte cunoscuți și foarte activi și, mă rog, și sunt profesori la Timișoara, care erau ultra documentați și m-a, articulați și care știau foarte bine ce se întâmplă și prin ei aveam un contact cu exact ultimele lucruri care se întâmplau în arhitectură. Paradoxal este că eu știam perfect ultimele trenduri și informația mea era mult mai la zi în arhitectură, iar în artă nu eram în la același nivel. Însă știam ce se întâmplă în undergroundul artistic, așa, prin mail art și prin ăsta. Însă nu știam, eu știu, lucrurile din mainstream, care de-abia la începutul anului 90 am început să devin familiar. După aceea, da, eram în niște relații, am făcut mai multe proiecte împreună cu niște muzicieni, un grup Trio Contraste, mm-hmm. care...
Sunt și în expoziție, da.
Sunt și în expoziție și care făceam niște proiecte sincretice, se numeau, care erau cu muzică contemporană și în spațiu cu public, dar și în am un coleg care avea un spațiu, o grădină, și acolo făceam tot felul de experimente și de... da, în același timp erau niște lucruri care, sigur, grupul de scritori germani, nu, cu Herta Müller și cu care eu nu știam și care erau și ei. Adică Timișoara e foarte interesant acum privind, acum să vezi niște aceste micro cercuri, micro da, grupuri foarte active care fremătau în underground și da. Asta, pe de altă parte, un mod de citire a expoziției este din perspectiva colaborativă. Și cine se uită pe etichete, așa, va vedea că sunt, cred că, cel puțin vreo 20, dacă nu mai mulți, de colaboratori, pe care, adică cu oameni cu care am colaborat și am făcut diverse proiecte. Adică dacă am învățat ceva, poate cel mai prețios lucru de la grupul Sigma a fost acest apetit și mi-au transmis această plăcere de a lucra în grup și, adică când că eram în liceu, aveam și cu colegii, unii își doreau să facă grupurile acestea multidisciplinare, cum era și Sigma, la un moment dat, au avut și un matematician și eram să, unii să meargă să fie psihologi, sociologi, artiști, arhitecți, așa, în fel. Era o mod asta în grupurilor cu care mi s-a am păstrat-o după aceea și am lucrat în diverse formule colaborative, până la grupul Subreal, care poate e cel mai cunoscut așa și care a avut, dar și după aceea și cu arhitect și am... Da.
De-aia trebuie să ne amintim că Muzeul Național de Artă Contemporană a organizat și o retrospectivă amplă a grupului Subreal, deci a existat și această...
Da, în 2012...
Privire da, așa, asupra da, lucrărilor da, de la început da, ale grupului. Da. Pentru că așa în timp poate am mai văzut disparate anumite proiecte, dar... Surprinzător, sunt foarte multe, enorm de multe proiecte în această expoziție și lucrări pe care nu le-am mai văzut. Deci aș vrea să întreb pe Ruxana Demetescu cum s-a creat acest proces de lucru cu artistul și ce lași deoparte, ce pui în expoziție, cum s-a construit? Pentru că e o cantitate foarte mare, de fapt, de imagine, să-i spunem așa.
Eu cred că orice expoziție are un soi de preistorie. Ei, această preistorie a fost Timișoara 2015, Galeria Ieța, în care Iojec spunea alături de Doru Tulcan, Iojec spunea atunci pentru prima dată doar lucrări timpurii. Și cumva așa s-a construit ideea de a organiza o expoziție amplă, mult mai amplă, care să documenteze extensiv tot ce a făcut Iojec de când a început să lucreze, deci de la mijlocul anilor 70. Noi am pus 2000 ca o limită maximă temporală și aici cred că sunt două aspecte care ar merita poate subliniate. Primul este că e un alt chirai decât cel la care lumea se gândește automat, pentru că atunci când spui chirai te gândești la reconstrucții și la Subreal, cred eu în această ordine. Prima perioadă de creație, pentru că de fapt despre asta e vorba, are automat și o privire retrospectivă. Cred că artistul a ajuns la, să zicem, un soi de maturitate, se poate uita înapoi și poate să-și evalueze și să-și reevalueze prima perioadă de creație. Iar eu, în calitate de curator, sigur că am lucrat cu Ioji îndelung în atelier, am văzut treptat toate mapele cu lucrări, toate cutiile cu mail art, a fost lucrul cu arhitecții care ne-au însoțit
arhitecții
de la un punct încolo, grupul atelierul ad hoc. Și cred că asta a fost miza acestei expoziții, crearea unui efect de surpriză Și după, nu, o lună exact de când s-a deschis expoziția, cred că punctul central de atracție este arta poștală, din câte am putut eu să-mi dau seama. Poate și pentru că reprezintă un fel de încheiere a expoziției, spațiul la care ajungi în ultima
are un sens
instanță, are un sens. Final. Și cumva acolo ne-am jucat cel mai mult în acel colaj de plicuri, documente de tot felul, care sigur că introduc pentru prima dată atât de amplu această semnificație artei poștale. Pe de altă parte, o altă miză pe care am avut-o împreună de la început, și când spun împreună, mie mi se pare că atunci când ești curator într-un solo show, stai cu doi pași în spatele artistului. Artistul e vedeta expoziției, asta este fără doar și poate. Curatorul, dacă e un autor, e un autor care pune surdină, ca la muzică. Dacă e o sonată pentru vioară și pian, pianul își pune capacul. Dacă e pentru pian și vioară, poate să lase capacul sus. Asta apropo de muzică și de trio contraste. Ei, deci un lucru la care ne-am gândit și la care eu am ținut foarte mult a fost să creăm un fel de contrast între fotografia de format mare, cum spuneai și tu mai devreme, înrămată, care devine tablou și care flanchează pereții expoziției, și vitrinele care, ca să zic așa, abundă de fotografie de diverse dimensiuni, expusă în diverse modalități. Ni s-a părut, între altele, important să expunem diapozitive. Să fie proiecții de diapozitive, dar și diapozitivul ca atare, pentru că am realizat că obiectul diapozitiv a devenit un obiect de muzeu. Nu mai folosim, nici măcar noi la școală, proiecția de diapozitive.
Și, practic, diapozitivul era singura modalitate care mi-era mie accesibilă și celor mai mulți de a face fotografie color. Adică, altfel, în anii 80 nu exista posibilitatea să facă. Noi erau mini-laburi, nu erau... Adică doar fotografie al negru se făceau, sigur, pentru cine avea și erau în zona profesionistă, erau la Casa Scânteii, nu știu ce, dar trebuia să... Nu era accesibilă oricui. Și atunci, sigur, erau niște procese destul de complicate, de diapozitive, ori vocale, le developam singur și le făceam. Deci asta, de-abia spre sfârșitul anilor 90...
Ai făcut pasul către fotografia acolo.
Da, și atunci, mă rog, când a apărut... și printerele și sistemele.
Și mai e un element în expoziție pe care aș vrea să-l menționez. Dacă tot am vrut să recreăm acest laborator al artistului, am adus și aici, cred că pentru prima dată cu adevărat, caietele de schițe, caietele cu însemnări, și aici cumva a fost un dialog de convingere, o muncă de persoasiune, pentru că în mod firesc nu vrei ca publicul să-ți citească neapărat însemnările de la 20-25 de ani, dar până la urmă am ales atent și am găsit aici, de fapt, foarte multe lucruri interesante pe care le-am intuit. Și pot să spun și când le-am intuit. Le-am intuit când am citit teza de doctorat a lui Yoshi, care a dat o carte, cred eu, importantă, Imaginea în epoca post-fotografică, și, de fapt, ce vedem în această expoziție este dinainte de era digitală.
E interesant că vorbeam și mai devreme, nu, de acel raport maestrie, aparatul și acea critică, nu, în momentul în care ai aparatul de fotografie, există o anumită distanță între tine și rezultat, și avem și aceleași caietele, care sunt foarte personale, de fapt. Este
și cu mult desen.
Și mult desen, mult desen, exact.
Mult
multe
desen,
planuri, scheme.
Am mers atât de departe încât o vitrină e plină doar cu caiete și cu desene. Și în multe vitrine sunt desene inserate, mai mult sau mai puțin discret, dar întotdeauna cu un sens.
Au legătură.
Au legătură. Și desenul poate deveni și el obiect spectaculos. Într-o sală care este în principal dedicată perioadei constructiviste, în care sunt desene pe calc și desene pe hârtie milimetrică.
Și obiecte în acea
și obiecte.
Sală.
Deci aia, într-un fel, din punct de vedere al prețiozității obiectelor, e un punct culminant și cred că și acolo e un punct de interes, pentru că obiectele fascinează, fie că e vorba de turnul Babel, antibabel, de fapt scuze, așa se cheamă, fie că este vorba de obiectul cinetic care e spectaculos și cromatic și care cumva atrage atenția, e un pol de atracție în
da,
expoziție.
Ca privitor ai diferite tipuri de raportare, de fapt, în spațiu. Fie că avem acele fotografii mari tip tablou, cum spuneați și dumneavoastră, sau acele... Îți necesită apropierea de vitrină, de caietul cu notițe mici. Trebuie să vezi ce e acolo, într-o schemă mult mai complexă.
Din
cât
am putut să-mi dau seama, pentru că totuși expoziția e de o lună de zile, e bine vizitată și e un public interesat. Eu am fost cu cel puțin două grupe de studenți și au avut întotdeauna răbdare să stea singur după ce le făceam eu o prezentare, să se uite singur, să-și ia notițe, să aibă răbdare să citească.
Pentru că e și asta, mi s-a părut când am văzut, și o lecție de istorie artei, dar și de fotografie, are și această calitate de...
Ai ce las pe artist să spună...
Profesorul din spate.
Da. Că la începutul anilor 90, deci când s-a schimbat paradigma politică și socială, așa și-a apărut, am intuit posibilitatea că este posibil să existe acel tip de școală care mi-aș fi dorit eu să-l fac după ce am terminat liceul din Timișoara și pe care nu am putut să fac, trebuie să mă duc spre arhitectură, ca mulți dintre colegii mei, am reușit să convin conducerea atunci a școlii că un departament de fotografie și noi media este indispensabil unei universități care se respectă și tocmai am considerat că fotografia, sigur, se poate face în nenumărate feluri, însă dacă ai exercițiul desenului și lucrului cu, eu știu, cu un anumit tip de mâna cu materia, cu modelajul, cu altfel apeși pe buton, altfel te uiți prin vizor și în istoria fotografiei există distinția asta între artist fotograf sau artist care lucrează cu fotografie. Adică și eu m-aș situa mai degrabă în categoria artiștilor care lucrează cu fotografie, în sensul că fotografia este unul dintre mediile pe care le abordez și sunt mai relaxat din punct de vedere tehnic. Adică toată expoziția poate fi văzută și din perspectiva asta unor fel de încercări de a vedea mediul ăsta cât de încercări de a găsi limitele mediului, până unde fotografie, ce mai poate. Adică, sigur că multe lucruri le-am descoperit după aceea că aș avea niște reflectări în istoria fotografiei de care nu știam atunci, dar da.
Ne apropiem deja de finalul emisiunii, da. Din păcate, dar vreau să amintesc o altă zonă, mi-ar fi plăcut să vorbim și despre asta, o altă parte din expoziție, unde am regăsit foarte multă fotografie a Bucureștiului anilor 90. Pe mine acea zonă m-a impresionat și m-a atins foarte mult, acei cuprinse între 90-99, schimbările Bucureștiului, o fotografie a politicului fragil al Bucureștiului, al
spectacolului
străzii, da. Și acest titlu indirect al mai multor serii m-a impresionat foarte mult, cuvântul indirect pus pentru aceste imagini.
Da, eu practic nu, și foarte puțini artiști au fost interesați să fotografieze strada în anii 80, în anii 70, așa, pentru că în fotografia internațională există un gen street photography care foarte în special în America, și când te duci în New York și vezi fotografia, poți să înțelegi, dar strada în România în anii 80 nu se întâmpla nimic, poate. Și ori în anii 90 dintr-o dată strada a început să fie via, lumea se iasă în stradă, erau tot felul de meeting-uri, demonstrații, tot felul de economia a ieșit în stradă, deci totul...
Anunțuri, câini vagabonzi, concert Michael Jackson,
vizita papei,
revoluționariu.
Era o dinamică pe care nu am experimentat-o înainte și când preferam să mă închid în studio și să-mi creez o lume a mea pe care să-mi prea, atunci a intrat în anii 90 și astea sunt fotografii, seria asta indirect, care, mă rog, poate să discutăm altă dată.
Da, cred că într-o altă emisiune putem să ne dedicăm acestor ani 90 și spațiul public bucureștean atunci. Și vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi, Ruxandra Demetescu și Iosif Chirai, și sper să ne revedem aici în studio, să ne reauzim.
Mulțumim pentru invitație.
Mulțumim.
Eu sunt Daria Ghiu, vă invit să vizitați expoziția la Muzeul Național de Artă Contemporană a artistului Iosif Chirai. Ne auzim săptămâna viitoare. Rămâneți pe Radio România Cultural.